On turvallista nousta puhujan korokkeelle, kun tietää, että kuulijakunta on rukoillut puhujan puolesta. Kiitoksia. Nyt on siis kysymys terapiasta, pyhästä hengestä, ihmisestä, onnellisuudesta ynnä muuta sellaista juuri. Ja kun katsellaan vähän maailmaa ensin, olemme sitä katselleet tässä nyt yhdessä, sen kurjuutta, sen ahdistavia tilanteita, kuinka pedot täällä raivoavat ihmisten keskellä. Ja minä ajattelen näin, että sotateollisuus todellakin on siunannut tätä aikaa ja rukailee omaa perkelettään, että sota ei vaan loppuisi. Sitä minä olen melko varma. On ollut erittäin tuottoisaa aikaa. Jokainen litra verta on tuonut ehkä 1000 kruunua tai 1000 puntaa omaan kassaan. Ja sehän tuottaa hirvittävän suurta onnellisuutta, eikö totta? Minä olen suorastaan tehnyt uuden keksinnön. Minä en tiedä, onko minä tästä teille puhunut tässä keskuksessa. On täällä paljon mahdollista, mutta kerron sen kuitenkin uudelleen. Olen siis vihjailut ruumisarkkutehtailijoille, että he voisivat tehdä uuden mallisen ruumisarkun. Siinä on 2 pohjaa ja siinä on 2 kantta. Pohja on välisin tilaan mahtuu 10 miljardia ja kannen välillä mahtuu 15 miljardia ja ne saadaan hautaan mukaan sitten hintana, josta on ehkä 100 000 litraa verta myytyä. Tämä veri varmasti kyllä sitten lohduttaa siellä helvetissä, missä ollaan. Me elämme siis vakavaa aikaa, niin kuin huomaatte. Ja pyhä henki puhuu meille aina vakavasti, erittäin vakavasti. Ja siitä syystä riipaisee sydäntä, kun löytää lehdestä tällaisen ilmoituksen. Unelmasi täyttyy, uusi säteilevä kauneus. Ajattelisi, kuule, tässä on 20-30 voidetta, jotka takaavat tämän autuuden. Eikö se ihanaa? Valtavan ihanaa. Kuule, sinun tarvitsee vain ostaa 2-3 tällaista voidetta, niin silloin sinun unelmasi ovat täyttyneet. Ja sinä muutut niin ihanaksi ja kauniiksi, että enkelitkin tulevat sitä ylistämään. Eikö se ole aivan ihana maailma, jossa me elämme? Tai sitten minä katselen vähän Helsingin Sanomia. Minä en ole siis sitä päivämäärää tähän ikävä kyllä nyt merkinnyt. Minulla on valokopio tässä. Ajuu, kyllä, 23.3.1991 oli tämä pakina Helsingin Sanomissa, jossa puhuttiin pääsiäisen yksinäisyydestä. Ja täällä kerrotaan, että elämme tietoyhteiskunnan aikaa. Monet vain television sähköhahmot seuranaan. Uusi lähiöistä alkanut kaupunkikulttuuri on vallannut alaa. Yksityistyminen lisääntyy. Perheet yksityistyvät, sinkkueläminen yleistyy. Vanhukset unohdetaan kerrostalohäkkeihinsä. Yksinäisyydestä on tullut vakava ongelma. Sitä psyykkisesti, mutta myös fyysisesti apua tarvitsevien sairaiden ja vanhusten osalta. Mutta tässä on yksi ilonaihe kuitenkin, ja se on se, että kirkko on menettänyt merkityksensä. Se on aivan valtava edistysaskel, kun ei enää tarvitse kirkkoon mennä löytääksensä seuraa tai mielekkyyttä elämäänsä, vaan olemme siirtyneet Aniaran aikakauteen. Ja tästä nähtävästi tuo pakinoitsija iloitsee. Ollaan Aniarassa, josta emme enää tiedä. Se on se avaruuslaiva, joka on menettänyt kaiken kosketuksen niihin kohteisiin, jossa voitaisiin tietää, missä liikutaan. Ollaan siis matkalla. Kukaan ei tiedä oikeastaan mihin. Ja viihdyttäjät pitävät huolta siitä, että tuo kysymys ei nousekaan ihmisten mieliin. Se on hyvin tärkeää. Ja tuo viihdyttäjä Jumalatar siellä meikataan niin kauniisti pitkään, että ei kukaan huomaa, että hän on kuolevainen. Ja lopulta hän kuitenkin kuolee. Ja näin sitten huomataan, että se lähtöplaneetta, josta lähdettiin, se on muuttunut tuhaksi. Se on täysin menettänyt hahmonsa, eikä siellä mitään elämää enää olekaan. Ja mistä syystä me olemme sitten joutuneet tähän tilanteeseen? Minä tässä siteeraan vähän erään tohtori Christian Braavin kirjoitustaan Jarasta. Hän kertoo meille, että tässä on kolme syytä, miksi elämä on menettänyt mielekkyytensä, elämä on menettänyt sisältönsä, päämäärä on mennyt hukkaan, ja siitä syystä on hyvin tärkeää, että viihdeteollisuus todellakin toimii. Ja senhän me huomaamme. Me huomaamme sen telkkarista. Me huomaamme sen myöskin radioista. Minä en ole kuunnellut niin paljon suomenkielistä radiota, mutta ainakin ruotsinkielinen radio Suomessa yrittää karsia pois kaiken sen, mikä puhuu Jumalasta. Näin sitten minun poikani myöskin sai potkut sieltä. Heidän harmikseen kuitenkin Helsingin radio rupesi lähettämään hänen ohjelmiaan eilen taas. Niin että tässä käydään hengen taistelua, niin kuin huomaatte. On kolme syytä, miksi ihmiskunta on menettänyt päämääränsä. Ensimmäinen on, hän kutsuu monismi. On olemassa vain yksi maailma, tämä näkyvä, tämä materiaalinen. Tuon puolesta maailmaa ei ole nähtävästi. Tämän näkyvän maailman tuolla puolen ei ole yhtään mitään. Ja tässä minä vaan vastaan, mitä siis pyhä henki merkitsee. Se merkitsee sitä, että se paljastaa tämän valheeksi ja kertoo meille todellisesta maailmasta, joka ei näy. Toiseksi on kysymys evolutionismista, siis siitä optimistisesta kehitysopista, että kaikki sujuu mukavasti, kehitys kulkee aina parempaan. Tämä usko tosin kyllä on jo murtunut pankkikriisin myötä, mutta silloin kun tämä kirjoitettiin, niin silloin siihen aikaan hän oli siis tämä buumi, jolloin oli taloudellisia mahdollisuuksia rajattomasti. Pankit tyrkyttivät lainaa joka suuntaan. Ja tämä olikin ovella temppu, sillä nyt kaikki nämä, jotka siihen koukkuun menivät, he ovat pankkien orjia tänään. Ja me olemme huomannut, että monet pankit eivät haluakaan, että lainoja maksattaisiin takaisin. Se olisi heille tappiota, sillä lainoista maksetaan aika lujaa korkoa. Ja siitä on syystä onkin hyvä, että se laina vain pääsee edes millään tavalla lyhentymään. Saadaan se orja pysymään koukussa kuolemaan asti. Ja pankin johtajat, heitä pyhä henki ei enää pääse oikeastaan koskettamaan. Siellä on luja suoja, jonka nimi on Mammona, joka on joutunut siis rahakierteeseen. Hän on auttamattomasti suurin piirtein menettänyt inhimillisyytensä. Ja tässä pyhä henki taistelee hurjaa taistelua saattaakseen ihmiset takaisin inhimillisyyteen. Mutta sitten vihollinen kertoo, että ei se kristinusko vie meitä inhimillisyyteen. Se kasvattaa vain hengellisiä robotteja, fanaattisia ihmisiä, jotka eivät ymmärrä yhtään mitään. He hokevat tyhjiä uskonnollisia fraaseja jotka eivät tarkoita yhtään mitään. Ikävä kyllä tämä saattaa toisinaan olla tottakin. Pappi toruu poikansa, joka kuuntelee kärsivällisesti vähän aikaa, keskeyttää sitten isänsä ja sanoo, isä, oletko tosissasi vai saarnaatko? Ja ikävä kyllä toisinaan tuntuu siltä, kun kuulee niin sanottua hengistä puhetta, että se puhe ei ole tosissaan, vaan hän saarnaa. Ja tämähän johtuu muun muassa siitä, että me emme enää tunnista Kristusta sinä, mitä hän on, vaan me olemme langenneet gnostilaisuuteen, jossa Kristus ei enää olekaan Jumalan poika. Hän on uusi Sokrates, hän on uusi filosofi, hän opettaa kyllä viisaita asioita, mutta hänellä ei ole pyhän hengen voimaa. Hänellä ei ole sitä voimaa, jolla hän vakuuttaa, nimittäin sillä tavalla, että hän vahvistaa sanan niillä merkeillä, jotka seuraavat silloin, kun tämä todistus on todellinen. Sitä ei enää odotakaan. Se tuottaisi monessa kirkossa pahennusta, jos joku rampa sieltä yhtäkkiä nousisikin ylös sieltä rullatuolista ja rupesi ylistämään Jumalaa, niin hänhän voisi joutua tuomioistuimen eteen kirkkorauhan häiritsemisestä. Tällainen kulttuuri siis meillä saattaa olla. Ja sitten tässä kolmanneksi tohtori Braavi vielä mainitsee utopismi. Me olemme matkalla täydelliseen yhteiskuntaan, näin luultiin 60-70-luvulla. Ja lohduttauduttiin sillä, että kunhan saadaan kirkon valta nyt murretuksi, niin kuin tämä Levi Mattila tässä kuvittelee, kunhan pääsemme kokonaan sekulaariseen yhteiskuntaan, jossa uskonnolla ei ole enää sitä voimaa, että se tekee ihmiset hulluksi, niin kuin psykiatrit väittävät, niin silloinhan tietysti ollaan matkalla aivan utopistiseen ihanaan yhteiskuntaan. Ikävä kyllä nyt, tai onneksi miten nyt sanotaan, tämä tällainen usko nyt on murtunut hyvin pahasti. Ja siitä, tästä uskosta ovat nyt sitten, kuinka monta sataa tuhatta ihmistä nyt on murhattu ennen kuin tämä on ymmärretty. Siitä minulla ei ole mitään arviota. Minä tiedän vain, että kun ja jos rauha vielä tulee ja sotarikolliset todellakin asetetaan syytteeseen, niin tuomareita ei tule riittämään. Niitä on aivan liian vähäisen. Sillä on ihmeellistä, että ihminen, joka on menettänyt henkensä, kosketuksen henken, kuinka hän lankeaa hirvittävään raakaan väkivaltaan. Ja me huomaamme tässä, kuinka kaikki valta kuitenkin merkitsee samalla, että korruptio on aivan meidän jalan jäljillämme. Siitähän tämä tilanne monissa Pohjoismaissa, nythän on ollut se kuuluisa Salinin juttu tuolla Ruotsissa. Ja siinähän hyvin ihmeellistä yleensähän ihmiset pyrkivät valtaan ja johtavan asemaan. Miksei Ruotsissa nyt enää löydäkään näitä ehdokkaita, puolueen johtajan ehdokkaita? Oletko ollenkaan sitä miettinyt? Minulla on hyvin yksinkertainen lapsen usko. He huomaavat nimittäin, että niin pian kun sinä nyt pyrit johtajaksi, niin koko sinun yksityiselämä joutuu suurennuslasin alle. Ja nähtävästi ei sieltä löydy yhtäkään ihmistä, joka kestäisi tällaista tarkastusta. Jokainen pelkää sitä ja hän lymyää sitten omassa nurkassaan ja huoluaa, ettei kukaan häntä huomaisikaan. Näinhän tämä hieno sekulaarinen maailma kehittyy kohti utopiaa, täydellisyyttä. Eikä ymmärretä sitä evankeliumin sanomaa, joka joka sunnuntai muuten kirkossa vielä kyllä nyt sitten toistetaan, minä vaivainen syntinen ihminen. Tätä tunnustusta on vastustettu aivan hurjasti, se ei sovi enää modernin ihmisen suuhun. Siinä pitäisi olla uusi uskon tunnustus. Minä täydellinen synnitön ihminen ylistän sitä, että minä en ole niin kuin kaikki muut ihmiset, vaan minä olen todellakin synnitön, täydellinen ja moitteeton joka suhteessa. Näinhän se pitäisi se kirkon uskon tunnus, synnin tunnus nähtävästi sitten muuttaa. Ja sitten tulee Pyhä Henki ja särkee kaiken tämän. Siinä missä Pyhä Henki vaikuttaa, siinä ihminen todetaan syntiseksi, yksinkertaisesti syntiseksi. Ja tämä synti kutsutaan Raamatussa sitä paitsi vielä sairaudeksi. Ja uuden ajan keksijöntöhän onkin se, että teemme erotusta sairauden ja synnin välillä. Ja näin saatiin myöskin hyvä työnjako. Lääkärit ottivat sairauden hoitaaksensa ja papit saivat hoitaa synnillisyyden. Kuinka hyvin ne sitten mahtoivat sitä tehdä. Eikä huomattu, että ihminen on jakamaton kokonaisuus ja että siinä missä henki vaikuttaa, siinä häntä ei voida paloitella. Ja näin sitten jouduimme hyvin ihmeelliseen kulttuuriin, voisimme sanoa skitsofreeniseen jakomielitautiseen kulttuuriin, jossa yhteyttä ei ole nähty eikä ymmärretty, jossa jumalattomat hyökkäävät hurjaa vauhtia kaikkea uskontoa vastaan. Mutta tämähän on hyvin ihmeellinen juttu myöskin politiikassa. Meillä on vähän sama juttu. Niin pian kun ollaan oppositiossa, niin tiedetään, että sen vallanpitäjä tekee väärin. Ja kysytään sitten oppositiota, miten sitten olisi pitänyt asiat hoitaa. No, me kerromme sen sitten, kun olemme päässeet valtaan. Me emme voi sitä kertoa teille nyt, koska meillä ei mitään reseptiä olekaan. Ja sitten hämätään sitten valitsijoita sillä, että kun vaihdetaan sitten vallanpitäjää, niin kaikki muuttuu uudeksi. Ja sama orja mentaliteetti jatkuu. Samat konstit ovat yhä edelleen vallassa. Mikään ei ole muuttunut, paitsi se, että ne, jotka tunsivat itsensä sorretuiksi, nyt ovat päässeet niskan päälle. Mitään muuta ei ole muuttunut. Tämä on hyvin ihmeellinen asia. Ja nyt minä aion vähän ottaa puheeksi erään kirjan, joka kyllä ensinäkemältä ei kyllä tunnu kuuluvan tähän yhteyteen. Nimittäin lihavuus on naisten kysymys. Fetma är en kvinnofråga. Mitä ihmettä sillä on tekemistä nyt täällä kristillisessä keskuksessa, kun puhutaan Pyhästä Hengestä? Saatat varmasti kysyä. Kyllä niin. Ja minä luin kyllä 2/3 ensin tätä kirjaa ymmärtämättä mitään. Koska minä sitä feministiliikettä en ole oikein pystynyt sisäistämään. Se kestää kauan ennen kuin sen ymmärtää. Mutta sitten rupesin ymmärtämään. Ja panin merkille muutaman sivun täältä, jota aion siteerata ja vähän kommentoida. Juuri siitä perspektiivistä, missä me olemme nyt. Siis terapian perspektiivistä ja Pyhän Hengen perspektiivistä. Ensinnäkin, kun on kysymys siis naisen minäkuvasta, niin muutamat naiset ovat minulle kertoneet. Tämä kirjan on kirjoittanut Susie Orbach. Ja tässä siis alaotsikkona laihtua ilman laihdutuskuuria. Att gå ner i vikt utan att banta. Laihtua syömällä sitä, mikä tuntuu hyvältä suussa. Tämähän oli aivan radikaali ohjelma, eikö totta? Ja hän ei varmaankaan kyllä ymmärtänyt, että hän jo tässä puhui Pyhästä Hengestä. Sitä hän ei arvannut koko kirjan kauttakaan. Sen täytyy lukijan ymmärtää. Mutta yksi asia on aivan selvä, että Jumala todellakin ja Pyhä Henki sallii meidän nauttia ruoastamme myöskin. Silloin, kun olemme nälkäisiä. Kun opetuslapset halusivat lähettää kansanjoukot pois syömään, niin Jeesus sanoi, miksi et anna heille ruokaa? Miksi et itse anna heille ruokaa? Jeesus hyväksyi sen, että he olivat nälkäisiä. Hän hyväksyi sen, että ihminen tarvitsee ravintoa. Hän hyväksyi sen, että ihminen nauttiikin suorastaan ravinnostaan. Ja niin sitten tapahtuu nämä ihmeet, jossa ihminen, Jeesus ruokkii kansat. Mutta ei sillä tavalla, että he olisivat syöneet neuroosiinsa. Ja tämä on se tärkeä kohta juuri. Nimittäin syöminen ei enää tapahdukaan nälkään. Se tapahtuu psyykkisiin tarpeisiin, siis neuroosiin. Ja tässä on kaksi mahdollisuutta. Kun ihminen kasvaa ympäristössä, jossa hän jää kaipaamaan rakkautta, hei isät, kaikki lapset odottavat, että te rakastaisitte heitä. Ja tämä pätee, oliko sinun tyttäresi sitten 70 vuotta, 50 vuotta, 40 vuotta tai 6 vuotta tai 2 vuotta, se pätee yhä edelleen. Tämä lapsi odottaa sinulta, että sinä häntä rakastat. Minä opin rakastamaan lapsiani liian myöhään. Ei liian myöhään. Me olemme solmineet nyt aivan uusia suhteita ja 2 näistä lapsista ovat jo täyttäneet 50 vuotta. Ja kuitenkin me olemme huomannut sen, että juuri tässä kohdin on ollut suuri tarve, ja minä kiitän Jumalaa, että minä olenkin yhtäkkiä päässyt siihen aukkoon vähän täyttämään. Tämä pätee kyllä äiteihinkin, mutta äidit yleensähän ovat kyllä olleet lapsiansa lähempänä, mutta ei nyt siis sitten tämän aggressiivisen feministisen aikana enää, koska silloinhan piti jättää lapset ja perhe ja tehdä karjääriä, pitkään karjääriä. Ja muistan erään tällaisen tilanteen. Naisjohtaja täyttää 50 vuotta, häntä juhlitaan suurilla juhlilla, pidetään ylistäviä puheita. Hän on ollut ihminen, jolla on ollut menestystä, hän on saavuttanut valtaa, hän on kadehtittava. Mitä sanoo tämä juhlittu ihminen, kun hän tulee kotiin illalla? Hän puskahtaa itkuun epäonnistuneen elämänsä takia. Mitä ihmettä, sinäkö itkemässä epäonnistumista? Sinullahan on kaikkea, menestystä, mainetta, rahaa, sinulla on kaikki. Kyllä, mutta elämä on tyhjä. Minulla ei ole perhettä, minulla ei ole miestä, minulla ei ole lapsia, minulla ei ole ketään, jota minä todellakin aivan läheisesti rakastaisin. Saat sitten tehdä omat johtopäätöksesi tämän minun kertomukseni tiimoilta. Hänen omaa kuva, jos minä tulen siis hoikaksi, silloin minä kelpaan, silloin minä olen attraktiivinen, minä olen vedän puoleeni ja minä olen eheytynyt, minä olen päässyt integraatioon, minulla on ihana suhde kaikkiin muihin. Toisin sanoen, minä olisin silloin täydellinen. Ai niin, no sitten panttauskuuri vaan oikein hurja, että minä tulen hoikaksi, niin kaikki tämä annetaan minulle sen lisäksi. Raamatussa minä luen vähän toista. Siinä minä en lue sillä tavalla, että etsikää ensin hoikkuutta, niin kaikki muu teille annetaan sen lisäksi. Minä en ole tätä kohtaa löytänyt Raamatustani. Siellä lukee vähän toisin. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin lukee minun Raamatussa. Ja näin todistaa Pyhä Henki myöskin, että Raamatussa pitää olla. Ja näin on siis ollut. Toisin sanoen, sitten nämä ihmiset, jotka ovat pystyneet sitten tätä hoikkuuttansa hoivaamaan, he eivät ole huomanneet, että kaikki sujuu leikin tavoin, vain siitä syystä, että ovat hoikkia. Heillä on ongelmia yhä edelleen, kyllä. Sitten minä selailen vähän, tässä minä olen näitä sivuja vähän merkinnyt muistiini. Se otetaan seuraava kohta. Ja se merkitsee sitä, että minä olen sielunhoidossa myöskin joutunut monta kertaa sanomaan ihmiselle, että kuule, mitähän jos sinä muuttaisit kotiin asumaan omaan kehoosi. Nimittäin on myöskin näin, että monet ja varsinkin naiset, jos ovat muutama kilo lisää, joka muuten kyllä heitä kaunistaa enemmän kuin me itse tietävät, niin kun he elävät siis aivan sodassa jatkuvasti omaa kehoansa, omaa persoonaansa vastaan. Käyvät jatkuvaa sotaa. Eivätkä pysty itsensä hyväksymään. Ja nyt on siis koko tämän ongelman ydin. Onkin siinä, miten ihminen todellakin kypsyy niin, että hän suostuu olemaan minä. Hän suostuu olemaan se ihminen, mikä hän on. Ja sitten hän paljastaa kaikki ne väärät asenteet, joita hänellä on omaan itsensä nähden. Ja nämä asenteet usein juontavat juurensa siitä, että he elävät ympäristössä, jossa he ovat ikään kuin huomanneet, että vain tuo hoikkanainen on sitten ihailun kohteena. Joo, kyllä minä olen sen huomannut myöskin. Minä muistan aivan Ruotsissa, kun olin siellä pappina, niin siellä oli eräs mies. Minua hävettää kyllä kertoa, mutta hän oli vielä pappi. Hän meni mannekiinin kanssa naimisiin. Mutta tämä mannekiini ei sietänyt lapsia, ei sietänyt miestänsä. Hänellä oli kaksi koiraa, joita hän rakasti, ja ne olivat ne ainoat, joista hän piti. Papin rouvana tämä ei oikein ole soveliasta, koska pappilan pitäisi oikeastaan pitää ovensa auki, mutta hän piti ovensa auki vain koirille. Ja minä epäilen, ettei hän vain ollut hoikka, minä epäilen, että hän oli anorektikko. Eli että hän oli siis, hänellä oli kaksi ambivalentti suhtautuminen kaikkeen ravintoon. Niin pian kuin hän jotain söi, hän tunsi itsensä syylliseksi. Se täytyi heti antaa ylen. Hän ei uskaltanut nauttia siitä, koska hän ei uskaltanut olla oma itsensä. Ja kun sitten lähtee tarkastamaan taustaa sieltä, niin huomaakin, että se mitä hän etsii. Hän etsii siis hyväksyntää, hän etsii rakkautta. Toiset siis vai sitten muuntavat tämän rakkauden kaipuunsa siis rahan ahneudeksi. Jopa siinä määrin nimittäin, että jopa haastetaan tuo ihminen, jolla on rahaa siis sitten oikeuteen, jotta hän joutuisi maksamaan ja saadaan vähän vääriä todistuksia jopa lääkäreiltäkin. Ja siis joko rahaa tai valtaa, joko tai. Ja se merkitsee sitä, että tuo ihminen ei koskaan ole pystynyt kuuntelemaan oman henkensä eikä pyhän hengenkään kuiskausta. Me juuri lauloimme tässä Jeesuksesta, joka merkitsee sitä, että ihminen kokee itsensä rakastetuksi. Ja tämä on meidän syvin tarpeemme, kaikkein syvin tarpeemme. Ja tässä on terapiassa sitten laiminlyöty aivan hurjasti. Ajattelen sitten sitä psykoanalyysiä, joka alkoi Freudista, ja jossa terapeutti istuu siis selin potilaaseen nähden. Hän ei osallistu hänen tuskaansa. Hän ei eläydy hänen hätäänsä. Hän ei osallistu millään tavalla eikä suostu kantamaan hänen taakkaansa. Miten on mahdollista, että tuollainen terapia aikoinaan sittenkin tuotti tuloksia? Mitä me selitämme sen? Hyvin yksinkertaisesti. Ne potilaat, jotka tulivat Freudin luo, olivat eläneet kristillisessä ympäristössä. He olivat kasvaneet kristilliseen minuuteen. Ja se, mikä siinä oli vikana, olikin, että se psykologia, joka oli sovellettu heihin, oli väärä. Ja nyt me tulen hyvin vakavaan asiaan. Meillä usein nimittäin on se ennakkoluulo, että pyhä henki viis välittää psykologiasta. Jopa me olemme selittäneetkin niin, että psykologia olisi kristinuskon vihollinen. Mikään ei voi olla sen väärempi. Sillä pyhä henki kunnioittaa koko luomakuntaa. Ja se merkitsee sitä, että pyhä henki auttaa meitä kunnioittamaan persoonaa niin, ettei vaan hänen henkensä, vaan hänen psyykkensä ja hänen kehonsa, hänen ruuminsa ovat kaikki pyhän hengen temppeleitä. Ja nyt mä oon huomannut siis, että monessa niin sanotussa terapiassa ei olekaan sitä hengen liikehtintää, jossa parantaja todellakin olisi lähimmäinen, olisi ihminen, joka on syttynyt rakkaudesta. Ja jos me luemme Uutta testamenttia vähän uudella silmällä, niin me huomaamme, että Jeesuksen koko toiminta, se oli näiden kärsivien ihmisten taakkojen kantamista. Ja minä olen suorastaan joskus aivan pakanallisesti ajatellut näin, että kristinusko alkoi sille, että Jeesus kohtaa tuon naisen, onko se samarialaisen naisen, jonka tytär kärsi niin pahasti, jota Jeesus ensin torjui, Matteus 15 siis luku. Jeesus torjui ja sanoi, että ei ole oikein ottaa lasten leipää ja heittää sitä koirille. Tämähän on herättänyt hyvin paljon ihmetystä kyllä monessa piirissä. Monet ovat ajatelleet, että hän testaa vaan tätä naista. Minä uskon, että hän oli tosissaan. Hän oli kasvanut juutalaisessa ympäristössä. Häntä oli todellakin kasvatettu ymmärtämään näin, että vain juutalaiset oli valittu pelastukseen. Kaikki pakanat oli jo etukäteen tuomittu. Vain valittu kansa kelpaa pelastukseen. Huomaatko, kuinka moni kirkkokunta on ollut juutalainen? Vain meidän porukka pääsee taivaaseen. Vain se, joka tunnustaa asiat niin kuin minä, vain hän on oikeaoppinen. Jumala ei välitä muista ollenkaan. Me olemme hyvin paljon juutalaisia. Mutta sinä hetkenä, jolloin tämä äiti vetoaa Jeesuksen sydämeen, hän herää messiaaksi. Ja hän laajentaa koko aluettansa, ei enää juutalaisiin, vaan siihen, mitä Paavali sitten meille kertoo, että pakanat ovat osallisia pelastuksesta samalla tavalla kuin me. Tämä ei ollut itsestään selviä alussa, ei millään tavalla. Se selviää vasta siitä syystä, että hän pyhää henkeä täynnä. Häntä inhimillinen hätä koskettaa niin syvästi, että maailma avartuu. Koko maailma onkin hänen kenttäänsä. Ja siitä syystä meidän on ymmärrettävä, että siinä missä pyhä henki liikkuu, siinä liikkuu aina se henki, jossa minä eläydyn lähimmäisen hätään ja rakkaus pakottaa minua osallistumaan. Se on näin. Tämä filmi, jonka me näimme, sehän sitä todisti niin selvästi, niin kauniisti, että näin on. Nyt siis nainen kamppailee asemastaan, rakkaudesta yhteiskunnassa, jossa sitä on hyvin niukasti. Ja näin sitten katsotaan seuraavaa kohtaa täällä. Minä en jaksa oikein ulkoa vielä muistaa kaikkea, mitä olen pannut merkille tässä. Ja se on se, että nainen sanoutuu irti sosiaalisesta orjuudestaan. Siinä on siis se sosiaalinen paine. Sinun pitää olla sen ja sen painoinen. Miten sinut sitten saadaan lyhyemmäksi, jos olet liian pitkä, sitä minä en tiedä. Ja sitten kasvamaan, jos olet liian lyhyt, sitäkään en tiedä. Mutta minä tiedän vain, että hän selittää tässä, että nainen luopuu omasta minuudestaan, omasta vapaudestaan, antautuu yhteiskunnan orjuuteen ja varsinkin siihen orjuuteen, jonka vahtijat ovat miehet. Sillä minä sattumalta kuuntelin jopa, mitä se oli napakympien illalla telkkarissa. Se johtui erinäisistä syistä. Ja se oli oikein hyvä muuten kyllä, kun nämä kolme naista todellakin todistivat, että se mitä he todellakin toivovat tulevaisuudessa, se on, että he löytävät miehen, joka pystyisi heitä rakastamaan niin, että haluaisi perustaa perheen heidän kanssaan. Sisin pyrkimys tässä. Ja tässä sitten on tämä aggressiivinen feministiliike, sehän on evännyt naiselta oikeuden toivoa tätäkään, hän ei saisi. Ja siinä oli kyllä eräs, kolmas näistä tytöistä Elnilla kyllä sitten myöskin yritti soittaa feministit pilliä, mutta se ääni oli aika heikko, tuskinpa kuuntelija, joka ei ollut aivan asettunut kuuntelemaan niin kuin minä sitä huomaskaan. Se on paljon mahdollista, sillä hän selitti, että jos ei, niin ei eikä sillä mitään. No tämä ei suinkaan ole ollenkaan totta, mutta se piti telkkarissa tietysti sanoa. Se on aivan selvä. Hän sanoi näin, että ihmisen lihavuus, se on yhteydessä ristiriitaisten minäkuvien kanssa. Ja se merkitsee sitä, että jos Pyhä Henki pääsee vaikuttamaan naiseen, niin hän löytää oman itsensä ja uskaltaa olla oma itsensä. Eikä alistu sosiaaliseen orjuuteen. Ei alustu. Ajatteles vaan esimerkiksi, kun ajatellaan, mitä muoti saa aikaa. Kuinkahan moni nainen oikeastaan köyhdyttää itsensä sillä, että kun tuo leninki ei enää olekaan muotia, tuo turkkikaan ei enää ole muotia, tuo värikään ei ole enää muotia, niin se pitää ostaa se uusi. Vaikka velaksikin, mutta minä en uskalla. Minä en uskalla vastustaa yleistä mielipidettä. Mutta onko tämä vain naisen vikaa, naisen heikkoutta? Luulisitko sinä, että meillä olisi niin paljon pakanoita, jolle ihminen pelkäisi olla oma itsensä? Jos hän uskaltaisi todellakin kuunnella hengen ääntä omassa rinnassaan, jos hän uskaltaisi todellakin harjoittaa sitä aitoa uskontoa, joka asuu hänen rinnassaan, mutta kun hän kysyy, mitä naapurit sanoisivat silloin, mitä sanoisi se ihminen ja mitä sanoisi se, ja pelottaa niin hurjasti, ja silloin on paljon parempi piiloutua lihavuuden taakse, sanoi Susi Orbach. Se on suoja. Minä piiloudun. Minä en uskalla oma itseni. Minä en uskalla toteuttaa omaa aitoa minuuttani. Ja nyt sä ymmärrät, että pilleri tässä ei auta. Se laihdutuskuuri ei se auta. Tässä tarvitaan aivan perusteellinen remontti, jossa ihminen muuttuu aidoksi, löytää oman tukevan minuutensa. Mutta sitä hän ei tee ilman Pyhän Hengen apua. Se on vaan näin. Sitä rohkeutta hän ei saa ilman Pyhän Hengen apua.
ajatellessa opetuslapsia. Minkälainen porukka se oli ristiinnaulitsemisen jälkeen. He istuivat siellä vapisemassa lukittujen ovien takana. Pelkäsivät jokaista koputusta. Niin pian kuin kuului koputus ovessa, niin heidän sydämensä lensi kurkkuun. He olivat tukahtua pelkoonsa. He olivat aivan siipirikkoja, rampoja omassa persoonassaan. Katsele, mitä tapahtuu helluntain jälkeen. Katsele Pietaria, joka siinä palvelutytön edessä kieltää Herransa 3 kertaa. Pieni palvelustyttö saa valtavan Pietarin vapisemaan ja kieltämään. Olipa siinä miehuutta. Voi sentään. Ja sitten tullaan helluntaihin. Siinä sitten sama Pietari seisoo. Tämän, jonka te ristiinnaulitsitte. Tämän Jumala on herättänyt ja tehnyt Hesseaksi ja Herraksi. Häntä me julistamme, hän ylösnousemustansa. Missä oli pelko? Ei se ollut missään. Se oli tipotiessään. Ja tämä on niin ihmeellinen asia. Minä olin aikonut näin viettää tällaisen oikein rauhallisen kesän tänä vuonna. Olinhan minä jo 77-vuotias, olihan minulla oikeus tuote jo eläkeikään ja niin poispäin. Ja sitten tulee yhtäkkiä pyhä henki ja sotkee koko hommaan. Lähettää minulle 2 onnetonta ihmistä. Molemmat psykoottisia väitetään. Ja minulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin lähteä terapoimaan. Ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Ensimmäinen, hänellä oli siis diagnoosi, hän on skitsofreenikko. Ja hän on ollut suljetulla osastolla. Ja minä vähän ihmettelin, mitä Eeva se tekee nyt sitten tässä tilanteessa. No mitä Eeva se tekee, hän tekee sen, että hän lähtee kuuntelemaan, totta kai. Keskustelen tämän miehen kanssa. Olen keskustellut tunnin hänen kanssaan ja huomannut, että psykiatrit ovat tehneet virheellisen diagnoosin. Nimittäin se on asia näin, että kun jos voidaan leimata ihminen parantumattomaksi, niin silloin ei tarvitse vaivautua. Syötetään hänelle vahvoja pillereitä vaan. Tämä poika joutui syömään Senap-nimistä pillereitä. Otin sitten lääkeaineoppaan käteen ja rupesin lukemaan. Ja huomasin, että tällä myrkyllä on niin paljon sivuvaikutuksia, että jo sivuvaikutusten perusteella voi kyllä selittää ihmisen hulluksi oikein hyvin. Ja tunnin keskustelun jälkeen minä sanoin sitten hoitokodin siis johtajalle, että tuo mies ei ole. Hän ei ole skitsofreenikko. Johtaja katsoo pitkään minuun hyvin epäilevin silmin. Eihän kukaan muu voi tietää asioista mitään kuin lääkäri. Ei saa psykiatri, niin hän on kyllä Jumalaakin ylempänä ilman muuta. Aivan varmasti. Niin minä näin siis sen hurjan epäluulon, joka loistaa hänen silmistään. Ja minun täytyy sanoa, että jollei pyhä henki olisi minua tukenut sillä hetkellä, niin minä olisin mennyttä miestä. Minä jatkan sitten keskustelua. 4 keskustelun jälkeen minä ehdotan, että jätetään myrkyt pois ja katsotaan, mitä tapahtuu. No hän on viikon ilma ja minä kysyn, mitä tapahtuu. No ei mitään tapahtunut. 2 viikon kuluttua kysyn, mitä nyt tapahtuu. Kuule, tuntuu siltä, että se vapina on jäänyt pois. Ja mutta minä pelkään hurjasti vielä. Minä pelkään ainoin sanomattomasti, minä pelkään. Kyllä. Mutta jatketaan sitten. Ja minä sanoin, että meillä on siellä Puusepän versta Silolassa, jossa mä asun. Ja sanon näille johtajille, että nyt se poika pitää saada työhön. Tämä on Samaria lähetyksen tehdas. Niin heillähän oli kaikki valta lähettää hänet työhön. Ja niin hän tulee työhön sinne. Ja nyt syntyy yksi pulma. Tämä mies, hän on niin iloissaan siitä, kun hän tekee työtä, että se työpäivä on liian lyhyt. Hän haluaisi, että pidentäisiin se työaika 2 tuntia vähintään. Oletko sinä kuullut, että työläiset olivat tällaisia vaatimuksia esittäneet? Hän viihtyy. Me käyn häntä katsomassa. Tämä tehdas on 200 metriä minun asunnostani. Minä voin siis seurata, mitä tapahtuu. Tulen alas. Minua vastaan tulee iloinen mies. Tervehtii. On aivan uusi olemus. Minä olen sitten lähtenyt. Minä sanoin, että minulla oli tänään nyt aikaa sinun kanssa keskustella. Me tulin vaan toteamaan, mikä tilanne on. Joo, hän sanoi, mutta hän tulee seuraamaan minua kuitenkin ovelle ja sanoi, kuule, pelko hävisi, minä en tiedä minne se meni. Minä en pelkää yhtään mitään. Minä liikun täysin vapaasti nyt Porvoon kaupungissa ja missä muuallakin. Pelko on poissa. Kävin nyt toteamassa, että hän todellakin on terve yhä edelleen tässä pari päivää sitten. Otetaan toinen tapaus. Hänkin on suljetulla osastolla. Tämä on pitkä juttu, minä teen hyvin lyhyeksi nyt tällä kertaa. Ja siellä suljetulla osastolla hän on hyvin vihainen sisaruksille, joka hän on tämän järjestänyt sinne. Hän lukee Raamattua innokkaasti. Kaikki se, mikä koskee siis kristittyjen vainoa, se miellyttää häntä hyvin suuresti. Hän on se vainottu ihminen siellä ja hän on vahvasti linnoittautunut Raamatun sanan taakse. Minä raapin päätäni. Miten minä pääsen tuon panssarin lävitse? Miten minä pääsen sen panssarin lävitse? Kun ihminen on linnoittautunut väärin ymmärretyn Raamatun sanan taakse, niin se on hurjan vaikea sielunhoitotapaus. Mutta Pyhä Henki tulee minulle avuksi. Minä sanon, kuule, jätetään nyt se Raamattu vähäksi aikaa tuohon syrjään. Ja jutellaan vähän toista. Kuule, kerro vähän lapsuudestasi. Kerro suhteestasi isääsi. Sinä muuten kerrot, että äiti on kuollut ja että hänellä on parempi olo siellä, missä hän nyt on. Mistä syystä sinä sanoit sellaista? No kyllä minä ymmärsin, mistä syystä. Hän on kasvanut hyvin ristiriitaisessa perheessä, jossa ainaiset perheriidat tietysti ovat olleet tapetilla joka päivä. Mutta hänen piti todeta se itse. Ja niin hän toteaa myöskin, että hänen isäsuhteensa on ollut mitä kehnoin. Ja minä sanon, kuule, ja siitä syystä sinä opit myöskin suhtautumaan epäluuloisesti kaikkiin ihmisiin, eikö niin? Ikään kuin ilmestys olisi käynyt hänen silmissään. Aivan niin, aivan niin. No niinhän se on. No niin sinä ymmärrät, minä sanon sitten, kun sinun sisaruksesi tulevat, ja sinä heijastat heihin tätä epäluuloa ja vihaa, joka sinun sydämessäsi on. Miten sinä arvelet, että he voisivat reagoida sinuun? Mitä sinä arvelet? Ensimmäistä kertaa ymmärrän heitä. Ensimmäistä kertaa ymmärrän heitä. Joo. Viikon kuluttua minä sain sitten vielä kortin häneltä. Kiitos käynnistä. Nyt minä ymmärrän sekä heitä että itseäni. Mikä tässä tapahtui? Pyhä Henki harjoitti psykologiaa. Huomaa. Ja tämä on hyvin tärkeä asia meille kristityille, jolle me pysty harjoittamaan aitoa sielutiedettä, toisin sanoen ymmärtämään toista ihmistä hänen tilanteessaan, emme pysty häntä auttamaan. Ja siitä syystä me olemme tehneet paljon vahinkoa siinä, että me olemme aina toitottaneet, että koko psykologia on perkeleistä ja sielutiede on sitä ja tätä. Sellaista on olemassa, en minä sitä kiistä, mutta se ei merkitse sitä, ettei olisi olemassa myöskin aitoa sielutiedettä. Se ei merkitse sitä. Ja Pyhä Henki ohjaa meitä ymmärtämään sitä aitoa sielutiedettä. Me olemme ymmärtäneet se näin, että missä Pyhä Henki liikkuu, niin siellä ihminen muuttuu hengelliseksi robotiksi. Hän pystyy puhumaan vain Raamatun lauseilla. Ja hän pystyy, jokainen puhe, jossa ei ole 100 kertaa siteerattu Raamattua, niin se ei voi olla raamatullinen puhe. Niinkään minun tämä puhe ei ole raamatullinen, minulla ei edes Raamattu edessänikään nyt tällä hetkellä. Eikö se ole valtava puutos? Eikö se ole valtava puutos?
Minä vaan väitän sinulle, että puhe, jossa siteerataan vaikka 100 tai 1000 Raamatun kohtaa, saattaa olla täysin pakanallinen, sillä perkele osaa Raamatun paremmin kuin me. Hän siteeraa sitä kyllä hyvin ahkerasti ja aina väärässä paikassa. No niin, eli sinä, siis tämä ihminen, joka taistelee nyt omaa itseänsä ja lihavuuttansa vastaan, tässä neuvotaan häntä ottamaan vastuun omasta elämästään ja ratkaista itse asiat. Mutta meillähän on ollut hyvin usein tällaista riippuvuutta, jossa joku auktoriteetti ratkaisee asiat minun puolestani. Minä en uskalla luottaa siihen, että Pyhä Henki ohjaisi minua suoraan persoonana. Siinä täytyisi aina olla joku välimies, joku sellainen valtava hahmo, joka siis tulkitsee sen asian minulle. Minä en uskalla luottaa omaan tuntooni. Ja kuitenkin siinä, missä Pyhä Henki liikkuu, hän meidät tekee vapaiksi. Hän vapauteen Kristus meidät vapautti. Vapauteen Pyhän Hengen kautta Kristus meidät vapautti. Ja se vapaus merkitsee samalla persoonallista vastuuta. Minä otan vastuun omasta elämästäni. Sillä viimeisellä tuomilla ei voida sanoa, Eeval sanoi näin, ja siitä syystä minä tein noin. Niin Jeesus sanoi, antaako Eevalsin sanoa mitä tahansa, mutta mitä sinä sanot itse? Sitä minä kysyn. Ei sitä, mitä hän sanoi. Hän ei ole vastuussa sitä, mitä sinun elämäsi kuuluu. Eräässä mielessä ei, ja toisessa mielessä kyllä. Minä olen vastuussa siitä, mitä minä julistan, siitä minun täytyy tunnustaa. Se on aivan selvä asia. No niin, mennään vähän, jatketaan hieman vielä tässä, jos sä jaksat. Mutta tämä oli hyvin jännää, kun minä rupesin sitten seuraamaan, että mitä hän julistaa täällä. Ja huomasin, että esimerkiksi hän puhuu siitä, että teini-ikäisten ihanteet ovat niiden lehdistössä aivan harhauttavia. Ja niin me saamme sitten näitä teini-ikäisiä anorektikkoja, jotka eivät uskalla syödä, paitsi joskus salaa, ja menevät sitten nurkan taakse oksentamaan heti sen jälkeen. Mutta he eivät uskalla, hän sanovat näin, että tämä on se ikä, jolloin oma ulkonäki on se, jota eniten kiinnostaa tätä nuorta ihmistä. Ja se on se ikä, jolloin tytöt harjoittavat sitä siis hyvin harvinaista taitoa olla paljastamatta omaa itseänsä, ainakaan pojille. Ja näin sitten siinä käydään omituista piilosilla oloa, jossa ei mikään, mitä keskustellaan, sillä ei ole oikeastaan totuuden eikä todellisuuden leimaa. Se kulkee siellä jossain täällä. Nimittäin se, että he luopuivat ruoasta, antoi heille ihana tunne, nimittäin, että he hallitsevat tilanteen. Minä muistan erään anorektikon Ruotsista. Hädissään äiti soitti minulle. Minä otin lentokoneen ja menin sinne. Ja nyt tämä äiti tiesi, että minä vihaan lentämistä. Mutta kun minä olin tullut lentämään, sanoin, että nyt minä näen, että sinä todellakin välitit minusta, kun sinä jopa astut lentokoneeseen minun takiani. Hänellä oli anorektikko tytär, jota hän pelkäsi, että hän todellakin nyt nääntyy kuolemaan asti. Minä en sanonut sanaakaan tytölle. Minä hoidin äitiä. Minä annoin äidin puhua sydämensä puhtaaksi, hätänsä puhtaaksi. Ensimmäistä kertaa hän luultavasti purkautui kanssa ihmiselle. Ja tulos oli aivan ihailtava. Ei kestänyt kauan ennen kuin se tyttö rupesi syömään. Minä hoidin häntä tyttöä näkemättä tällä kertaa. Se on niitä harvinaisia tapauksia kerta kaikkiaan. Näin on. Nyt minä jätän tuon kirjan, jos on niin jännittävä, että se vie koko ajan meiltä, jos me jatkamme niitä kohtia, joita minä olen merkinyt muistiini tässä. Me olemme puhuneet niin paljon nyt naisesta, nyt pitäisi puhua vähän miehestäkin nähtävästi. Mikä on se tämän ajan miesihanne oikeastaan? Minä en voi ajatella menevää miestä ilman kännykkää taskussa. Häntä pitää joka hetki tavoittaa, koska koko maailma pyörii hänen ympärillänsä. Hänen täytyy aina olla tavoitettavissa, koska maailma tarvitsee hänen neuvoansa. Sehän on aivan itsestäänselvä asia. Totta. Näin. Ja nyt sitten Naton, onko se mikä se on pääsihteeri, Klaas on nyt sitten sanoutunut irti virastansa. Ja on kysymys jonkinlaisesta lahjusskandaalista, jota hän ei tunnusta. Aivan niin. Mutta häntä ei uskota. Me elämme ihmeellisessä maailmassa. Jos sinä olet diplomaatti, niin sinun edellytetään, että sinä pystyt valehtelemaan punastumatta. Näinhän se on. Ja sinun pitää valehtella vielä niin taitavasti, että se paljastuu vasta kuolemasi jälkeen. Diplomatiaan kuuluu siis tämä valehtelemisen taito niin täydellisesti, että se paljastuu vasta kuoleman jälkeen, kuten sanottu. Onko mikään ihme sitten, että maailma on sen näköinen, kun se on? Kun se on. Siellä käydään konferenssin jälkeen. Ja siellä kerrotaan sitten omat sadut, oma versio saduista, poliittisesta sadusta. Ja myllärrys sen, kun vaan tulee se kasotkuisemmaksi. Näinhän se on nyt käynyt tässä pitkään. Sitten vielä on aivan selvää, että meidän ajassamme, että kärsimystä ja sairautta ei saa olla. Ei saa olla. Ja siitä syystä me emme myöskään opi miehinä sitä empatian taitoa, jossa me lähtisimme lähimmäisen sairautta kantamaan, koska lähimmäinen ei ole sairas. Hänellä ei ole siihen oikeutta. Ja näin sitten me löydämme myöskin monta lääkäriä, jotka eivät pysty ketään parantamaan. He pystyvät korkeintaan laskua kirjoittamaan. Meillä on monella miehellä myöskin, me on kirjoittanut tähän Kronblom-syndroomet. Mitä se, onko se suomenkielisen joku sarja, jossa siis kerrotaan erittäin laiskasta miehestä? Mikä se sellainen sarja on suomalaisessa lehdissä? Ruotsin lehdissä on siis tämä Kronblom, jonka laiskuutta joka numerossa sitten kerrotaan. Hän ei viitsi toimia, hän ei viitsi tehdä työtä. Ja joka paikassa, missä hän löytää sohvan, niin siinä hän lojuu. Meillä on myöskin tämänlaisia miehiä kyllä. Toiset ovat joutuneet lamaan, koska he oivaltavat, että maailma on niin pirullinen kuin se on. Ja siitä syystä ei kannata lähteä mitään paikkaamaan. Sehän on vain tippa mereen, ei kannata ollenkaan. Ja tämähän on oikein mukava oppi vanhalle ihmiselle, niin ei tarvitse vaivautua. Ja se on erittäin hyvä oppi vanhalle ihmiselle. Joo. Ja kuitenkin tässä voisi olla myöskin se, että meillä pitäisi olla luovuutta. Tämä luovuus on niitä asioita, joita Pyhä Henki todellakin haluaisi meille opettaa. Minulla on tässä tällainen omituinen, se on ruotsinkielinen tässä, onkohan taivaassakin maanantaita, kun luetaan näin. Ja sitten jos päivä tuntuu hyvin harmaalta, mitä me silloin teemme? Vi hittar på, me keksimme jotain, tässä lukee. Pyhä Henki tekee meistä luovia ihmisiä. Me teemme löytöjä. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, että me emme jää. Siis ikään kuin juutu paikoillemme. Hän auttaa meitä liikkeelle. Hän auttaa meitä löytämään uusia ratkaisuja. Joskus se ratkaisu voi olla aivan yllättäen. Olin äskettäin Norjassa ja pitämässä pari sielunhoitokurssia siellä. Sieltä tulee eräs nainen, joka panee minun käteeni tällaisen kirjeen. On kysymys depressiosta, masennuksesta. Ja tämähän on eräs niitä vaikeita asioita. Minun täytyy ottaa tämä lihavuuskirja vielä kerran käteeni. Täällä lukee nimittäin aivan viimeisellä sivulla, lähes viimeisiä riviä. Ei viitsitä ollenkaan tutkia, mitkä ovat ne tekijät, jotka ovat tämän oireen, siis lihavuuden takana. On, tässähän sitten lääkärit siis nyt antavat kaikenlaisia lääkkeitä, pillereitä. Sitten nämä panttauskuurit, kaikki lehdet, naislehdet ovat niitä täynnä ja niin edelleen. Mutta ei ole ymmärretty itse oiretta. Niistä ei haluta. Mä tarjotaan siis lääkkeitä ja naiset huumataan. Kvinnorna drogas. Naiset huumataan. Ja tämä on se kulttuuri, jossa me elämme tänä päivänä. Tiedätkö, mikä se tehdas on, joka menestyy parhaiten Ruotsissa tänä päivänä? Oletko huomannut? Sen nimi on Astra. Ja se kutsutaan lääketehtaaksi. Minä kutsuisin sitä myrkkytehtaaksi. Ja sillä on ollut, siis osakkeet ovat nousseet jatkuvasti hinnassa. Ja siitä on ollut niin iloisia. Ja sitten kun koko Ruotsin kansa on myrkytetty, niin sitten tulos on siis täydellinen nähtävästi. Ja silloin osakkeet ovat varmasti jo 3 kertaa kalliimpia. Minä puhun tällaista ironiaa, jota jotkut ihmiset eivät sitten ymmärrä, että se on tällaista huulenheittoa, vaan he ajattelevat, että minä puhun täysin hulluuden vallassa. No niin, nyt tämä kirje. Kysymys on naisesta, joka on ollut depressiossa jatkuvasti. 6 vuotta minä olin tässä prosessissa. Ja syvälliset traumat työskenteltiin läpi. Ruumiini kantoi muistot, joita minä en muistanut. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen asia. Ruumis ei unohda mitään. Kaikki kokemukset, ne todellakin ne säilyvät meidän kehossamme. Ja Pyhän Hengen yksi tärkeä tehtävä on nostaa nämä unohduksissa olevat traumat, nostaa ne meidän tietoisuuteemme niin, että pystymme niitä työskentelemään. Minä olin jatkuvasti vaivuin depressioon ja niin minä taistelin niitä vastaan. Minä pelkäsin niitä. Ja minun äitini on ollut masentunut niin pitkään kuin jaksan muistaa. Mutta sitten minä eräänä kerran tein hyvin ihmeellisen löydön. Eräs trauma nousi minun tietoisuuteeni. Ja näin sitten minä huomasin, että masennuksen sanoma oli se, hiljenny, rentoudu, anna sen muiston nousta tietoisuuteen, anna sen tulla. Huomaa siis, kun me emme siis myrkytä ihmistä nyt pillareille niin, että hän ei pääse muistamaan, niin Pyhä Henki tekee sen työn, nostaa sen muistiin, ja kun minä olen sen saanut tietoisuuteen, niin minä pystyn myöskin siitä vapautumaan. Näin työskentelee Henki meidän terveytemme puolesta. No niin, minä sein sitten eräänä päivänä, otin sen riskin. Minä ajattelin, nyt minä heittäydyn tämän masennuksen valtaan, katsotaan mitä tapahtuu. Ja nyt sitten minä huomasin, että nämä hyvin kipeät muistot hyvin nopeasti nousivat minun mieleeni. Ja niin pian, kun minä ne muistin, masennus oli poissa. Ja tässä on eräs ihmeellinen asia, jota meidän pitäisi ymmärtää. Suuri amerikkalainen sielutieteilijä Erik Hombur ja Eriksson, joka on kertonut meille matkasta minuuteen, hän sanoo juuri, että nuori ihminen, joka ei suostu kypsymään, luonto, luoja, luomakunta, vajoittaa hänet depressioon. Hänen on pakko jatkaa matkaansa. Kuule, mitähän se on, jos Pyhä Henki nyt paljastaisi meille tässä salissa nyt, että se mitä meillä on tapellut vastaan, jota minä olen pelännyt, se onkin se parantava reaktio, joka tosin tekee kipeätä, mutta joka minun lopullisesti vapauttaa siitä traumasta. Ajattelisi, jos asiat olisivat näin. Meidän kannattaa sitä miettiä. Ja todellakin kannattaa sitä miettiä. Ja sitten vielä Pyhä Henki antaisi meille sen luottamuksen Luojaan ja Jumalaan, että kun hän kuljettaa meitä näin, ei hän kuljeta meitä tuhoa kohti. Hän haluaa kuljettaa meitä vapauteen ja terveyteen. Puhutaan siitä kello 18 sitten lisää. Panaa kädet.